Herzlich willkommen zum COJ Podcast. Deutsches Recht einfach hören.
Gut mal, Jeroman, fang sabai sabai.
Sadikap tuktan, konam kosu, laikan, podcast, gut mal, Jeroman, fang sabai sabai, ne kap, wann nie, manai, EP, T, ha, tang chua.ผู้พิพากษาใช้มือถือบนบัลลังก์ทำได้ไหมตามกฎหมายเยอรมันนะครับหัวข้อนี้เนี่ยนะครับก็มาจากคำพิพากษาฉบับหนึ่งนะครับของศาลฎีกาเยอรมันนะครับที่ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องการใช้มือถือของผู้พิพากษาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่สืบพยานอยู่บนบัลลังก์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในคดีนี้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงว่ายังไงแล้วก็ศาลฎีกาในคดีนี้ได้ให้เหตุผลของคำวินิจฉัยไว้ว่ายังไงครับอันแรกเลยก็คื อผมอยากจะนำเรียนในส่วนของข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าคดีเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับคดีนี้เนี่ยครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนี่ก็เป็นเมืองที่เวลาคนไทยไปเยอรมันส่วนใหญ่ก็จะบินไปลงไม่มิวนิกก็แฟรงก์เฟิร์ตนะครับศาลที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยตัดสินจำคุกจำเลย2คนนะครับในความผิดเกี่ยวกับเรื่องทำร้ายร่างกายนะครับก็คนนึงก็มีโทษจำคุก4ปี6เดือนนะครับส่วนอีกคนนึงก็จำคุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของโทษในส่วนของเยาวชนนะครับเป็นเวลา3ปีนะครับทีนี้เนี่ยพอศาลที่แฟรงก์เฟิร์ตตัดสินเป็นผลร้ายกับจำเลยทั้งสองแล้วเนี่ยทางจำเลยทั้งคู่เลยนะครับเขาก็ยื่นฎีกาเป็นข้อกฎหมายซึ่งตรงเนี้ยในวิอาญาเยอรมันเขาก็เขียนเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดมีกรณีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีของมาตรา338วงเล็บ3นะครับก็คือเป็นกรณีที่ผู้พิพากษาเนี่ยคล้ายๆว่าถูกคัดค้านนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความเป็นกลางนะครับในการที่จะมาปฏิบัติหน้าที่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งศาลฎีกาก็จะมีคำวินิจฉัยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับว่าศาลฎีกาจะให้ผลในเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าประเด็นหลักก็คือตัวจำเลยทั้งสองเนี่ยเขาค้านว่าผู้พิพากษาคนหนึ่งนะครับที่นั่งร่วมพิจารณาคดีเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ลงชื่อในคำพิพากษาด้วยเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเขาขาดความเป็นกลางในการที่จะมาตัดสินคดีนี้นะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าคดีนี้เนี่ยคนที่ถูกคัดค้านเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าคดีเนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับแล้วก็เขาก็มีองค์คณะในการพิจารณาคดีไม่ใช่พิจารณาคดีคนเดียวนะครับคนที่เป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของข้อโต้แย้งในเรื่องของความเป็นกลางนะครับแต่ว่าองค์คณะที่นั่งร่วมพิจารณาคดีด้วยเนี่ยโดนโต้แย้งตรงนี้นะครับโดยข้อเท็จจริงที่ตัวท่านผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงนะครับที่เป็นองค์คณะและถูกโต้แย้งเนี่ยตัวจำเลยเขาอ้างอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไอตอนที่สืบพยานปากหนึ่งเนี่ยในวันที่4ของการสืบพยานคือระบบเยอรมันเนี่ยเขาก็จะสืบต่อเนื่องนะครับก็เขาจะนัดวันติดกันไปตอนนี้เนี่ยไอวันที่สืบพยานวันที่4เนี่ยมันมีพยานอยู่ปากนึงที่ในระหว่างที่มีการสืบพยานปากนี้เนี่ยท่านผู้พิพากษาผู้หญิงคนเนี้ยได้ใช้โทรศัพท์มือถือหลายครั้งโดยรวมๆแล้วก็เวลาทั้งหมดก็ประมาณ10นาทีนะครับแล้วจำเลยเขาก็เลยโต้แย้งทำเป็นคำร้องขึ้นมานะครับว่าการที่ผู้พิพากษาใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยในระหว่างการสืบพยานเนี่ยแล้วก็มีการส่งข้อความผ่าน SMS ไปในมือถือนะครับเขาบอกว่าทำให้ไม่มีสมาธิในการทำการสืบพยานแล้วก็จำเลยก็มีความรู้สึกว่าการที่ผู้พิพากษาท่านเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับผู้พิพากษาท่านเนี่ยเชื่อแล้วว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องจริงก็เลยไม่ได้สนใจที่จะไปฟังตั้งใจที่จะมาฟังการสืบพยานนะครับแล้วอย่างที่บอกพอผลของคดีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการมีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยคนหนึ่งกับจำคุกซึ่งเป็นโทษของศาลเยาวชนนะครับของจำเลยอีกคนหนึ่งเนี่ยจำเลยเขาก็เลยแบบคล้ายๆว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยผู้พิพากษามีธงอยู่แล้วเลยไม่ตั้งใจในการที่จะฟังการสืบพยานทีนี้ท่านผู้พิพากษาที่ถูกโต้แย้งเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลไว้อย่างนี้นะครับว่าโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนบัลลังก์เนี่ยมือถือเครื่องเนี้ยปิดเสียงอยู่นะครับแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ในคำพิพากษาของศาลฎีกาเยอรมันเองก็เ เขียนแล้วก็ทำเป็นวงเล็บในเครื่องหมายคำพูดด้วยนะครับว่าผู้ศึกษาท่านอ้างว่ามือถือเครื่องนี้เป็นเครื่องมือในการทำงานนะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่าคือในระบบเยอรมันเนี่ยมือถือเนี่ยเวลาขึ้นบัลลังก์เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างที่ท่านผู้ศึกษาคนนี้ยกขึ้นอ้างก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเขาสืบพยานไปเนี่ยมันอาจจะมีบางกรณีที่เขาอาจจะต้องการทราบข้อเท็จจริงนะครับและการที่จะได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตรงเนี้ยบางครั้งมันอาจจะต้องมีการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้น เหตุผลหนึ่งก็ที่ทางผู้ศึกษาท่านนี้ท่านเอามือถือขึ้นไปบัลลังก์เนี่ยท่านก็อ้างว่าอันเนี้ยมันถือว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะมาทำงานเหมือนกันนะครับกับอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นเหตุผลที่ทางท่านผู้ศึกษาที่ถูกคัดค้านเนี่ยเขาอ้างนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าในวันที่สืบพยานและที่มีการโต้แย้งขึ้นมาในครั้งนี้คือท่านผู้ศึกษาคนเนี้ยท่านคิดไว้แล้วแหละว่าเวลาที่จะสืบพยานเนี่ยมันน่าจะต้องเลยเวลาราชการคือเข้าใจว่าพยานปากนี้อาจจะต้องเป็นพยานที่อาจจะต้องมีการซักถามกันนานนะครับท่านก็เลยคาดว่าเดี๋ยวมันคงจะใช้เวลาเลยเวลาราชการไปแล้วก็ในส่วนของเสียงที่เรียกเข้ามาในมือถือเนี่ยที่โทรมาจากทางบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นทางท่านผู้ศึกษาที่ถูกคัดค้านท่านก็รับนะครับว่าเป็นทางบ้านโทรมาท่านก็เขียนข้อความตอบกลับไปสั้นๆนะครับว่าอันนี้ก็เช่นกันครับในการผู้ศึกษาเขียนว่ามีในเครื่องหมายคำพูดนะครับว่ากำลังนั่งสืบพยานอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ทางบ้านก็ส่งข้อความมาอีกหลายครั้งนะครับซึ่งก็เป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องการดูแลเด็กนะครับเข้าใจว่าคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยเป็นแนนนี่นะครับก็ส่งมาถามเกี่ยวกับเรื่องลูกๆนะครับท่านผู้ศึกษาท่านก็บอกว่าไอ้คำถามที่ถามมาหลายครั้งเนี่ยท่านก็ตอบกลับไปในเครื่องหมายคำพูดนะครับในคำวักษาที่เขียนเอาไว้ก็คือว่าภายในไม่กี่วินาทีนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือทางท่านผู้ศึกษาที่ถูกคัดค้านเนี่ยท่านก็ได้ยอมรับข้อโต้แย้งของทนายจำเลยที่ยื่นคำร้องคัดค้านในเรื่องของความเป็นกลางของท่านผู้ศึกษาคนนี้มาแล้วก็ท่านได้ขอโทษด้วยนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำไปคือการที่ระหว่างสืบพยานได้มีการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าพอมันมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วในที่สุดศาลก็มีคำพิพากษาจำคุกจำเลยนะครับทางฝ่ายจำเลยเขาก็เลยยื่นคำร้องนะครับคัดค้านผู้พิพากษาซึ่งตรงนี้มันเป็นหลักที่มันเขียนเอาไว้อยู่ในวิทยาเยอรมันนะครับคือหลักวิทยาเยอรมันในเรื่องของการคัดค้านผู้พิพากษาเนี่ยคือถ้าเราไปดูกฎของเราเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดของเราเนี่ยมันจะมีแต่เหตุคัดค้านผู้พิพากษานะครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้ามีข้อได้จริงตามที่วิแพ่งเขียนเอาไว้นะครับ1 2 3 4 5เนี่ยแล้วมันมีข้อได้จริงเข้าตามที่กฎหมายเขียนเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่จะสามารถคัดค้านผู้พิพากษาได้ส่วนเยอรมันเนี่ยเหตุในการที่จะคัดค้านผู้พิพากษาเนี่ยคือเขาแบ่งกว้างๆเป็น2เหตุนะครับคือเหตุหนึ่งเนี่ยก็คือเขาใช้คำว่าเป็นเหตุตัดเลยนะครับเหตุตัดผู้พิพากษาหมายความว่าถ้ามีเหตุตามนี้แล้วเนี่ยผู้พิพากษาหมดสิทธิ์หมดความชอบธรรมในการที่จะมาพิจารณาพิพากษาคดีนั้นนะครับตัวอย่างที่เขาเขียนในไม่ใช่ตัวอย่างตัวกฎหมายที่เขาเขียนในตัววิอาญาของเยอรมันในเรื่องนี้ก็คือ อย่างเช่นอะไรผู้พิพากษาเป็นผู้เสียหายในคดีนั้นเสียเองนะครับหรือว่ามีความสัมพันธ์ทางครอบครัวเกี่ยวโยงกับไม่ว่าจะทางฝั่งของผู้เสียหายหรือทางฝั่งของผู้ถูกกล่าวหานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับในตัวบทของเรากับอีกเหตุหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหตุปฏิเสธผู้พิพากษาซึ่งไอเหตุปฏิเสธตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหตุที่ในกฎหมายเยอรมันเขาก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็ศาลฎีกาเยอรมันเขาก็จะวางแนวว่ากรณีไหนบ้างที่จะถือว่าเป็นเหตุในการที่จะปฏิเสธไม่ให้คนเนี้ยมาพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตัวอย่างเท่าที่ผมเคยค้นในเรื่องนี้นะครับก็ศาลฎีกาเยอรมันก็วางหลักเอาไว้อย่างเช่นผู้พิพากษาไปคุยกับจำเลยบ่อยครั้งนะครับในช่วงที่ไม่มีการสืบพยานคือพูดง่ายๆคืออยู่ในบัลลังก์แล้วมีการพักเบรกแล้วก็ไปยืนคุยกับจำเลยนะครับหรือว่าไปเล่นเทนนิสกับจำเลยแล้วพอเล่นเทนนิสกับจำเลยเสร็จก็ไปกินข้าวกับจำเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คู่ความอีกฝ่ายนึงเนี่ยมีความรู้สึกว่าผู้พิพากษาคล้ายๆไม่เป็นกลางนะครับซึ่งในคดีของเราเนี่ยที่มาพูดเรื่องการใช้มือถือเนี่ย ก็เป็นเหตุของการคัดค้านผู้พิพากษาในกรณีของเหตุปฏิเสธไม่ใช่เหตุตัดนะครับเป็นเหตุปฏิเสธซึ่งอันนี้ก็เป็นฎีกาที่ศาลฎีกาก็จะวางหลักว่าไอ้อย่างเงี้ยการที่ผู้พิพากษาใช้มือถือบนบัลลังก์แล้วก็คุยเรื่องส่วนตัว อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเหตุในการที่จะปฏิเสธการมาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในคดีนั้นนะครับตอนนี้กลับมาก็คือว่าศาลที่แฟรงก์เฟิร์ตก็คือศาลชั้นต้นนะครับหลังจากที่จำเลยเขายื่นคำร้องโต้แย้งคัดค้านความเป็นกลางแล้วเนี่ยก็ศาลที่แฟรงก์เฟิร์ตเขาก็ยกคำร้องนะครับเขาให้เหตุผลอย่างนี้ครับก็บอกว่าผู้พิพากษาท่านผู้หญิงเนี่ยท่านผู้หญิงที่เป็นผู้พิพากษานะครับที่นั่งร่วมเป็นองค์คณะเนี่ยสมาธิไม่ได้ลดลงเลยจากการที่มีการเขียนตอบข้อความ SMS ไปกับทางบ้านนะครับคือประมาณว่าถึงจะใช้มือถือบ้างในระหว่างการสืบพยานก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆก็เลยไม่ได้ทำให้สมาธิในการรับฟังคำพยานเนี่ยมันเสียไปนะครับแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ให้ก็คือว่าผู้พิพากษาคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้ขอโทษแล้วนะครับว่าขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทำไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับศาลฎีกาได้ตัดสินไม่เห็นด้วยนะครับคือพูดง่ายๆพอศาลที่แฟรงก์เฟิร์ตยกคำร้องของทางฝั่งจำเลยเขาก็ยื่นฎีกาข้อกฎหมายตามที่ผมเรียนไปเบื้องต้นนะครับไปที่ศาลฎีกานะครับแล้วศาลฎีกาก็บอกธงเลยนะครับว่าศาลฎีกาก็บอกว่าคำสั่งที่ยกคำร้องของศาลที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยไม่ชอบนะครับคือพูดง่ายๆคำร้องของทางฝั่งจำเลยเนี่ยฟังขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูเหตุผลว่าศาลฎีกาเยอรมันในคดีเนี่ยซึ่งตัดสินไปจริงๆก็ไม่ถือว่าใหม่นะครับตัดสินไปตั้งแต่วันที่17มิถุนายนปี2015ปี2015เนี่ยปีนี้มันปี2024นะครับ2024ก็เกือบ9ปีนะครับเรามาดูเหตุผลว่าศาลฎีกาในคดีนี้ให้ผลยังไงนะครับเหตุผลอันแรกเลยศาลฎีกาเขาวางหลักก่อนนะครับว่าเหตุผลในการที่จะปฏิเสธผู้พิพากษาตามที่กฎหมายเขียนเอาไว้ในวิอาญามาตรา24วงเล็บ2คือผมเรียนอย่างนี้ก่อนว่าไอเหตุปฏิเสธหรือเหตุตัดผู้พิพากษาของเยอรมันเนี่ยเขาเขียนอยู่ในวิอาญานะครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยมันเขียนอยู่ในวิแพ่งแล้วก็เรามาโยงมาใช้กับในคดีอาญาตามวิอาญามาตรา15แต่ของเยอรมันนี่เขาจะเขียนแยกเลยนะครับวิแพ่งก็มีวิแพ่งนะครับวิอาญาก็มีในส่วนของวิอาญานะครับทีนี้ศาลฎีกาคดีเนี่ยให้เหตุผลว่าเหตุผลในการปฏิเสธผู้พิพากษาตามที่เขียนเอาไว้ในวิอาญาเนี่ยเราจะมาดูว่ามันมีเหตุผลในการที่จะปฏิเสธผู้พิพากษาคนนี้ในการที่จะบอกว่าไม่เป็นกลางหรือไม่เนี่ยนะครับเขาดูแต่เฉพาะในด้านของจำเลยนะครับว่าจะมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นต่อความเป็นกลางของผู้พิพากษาหรือเปล่านะครับถ้าดูจากข้อเท็จจริงในคดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดจำเลยมีความรู้สึกว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยจำเลยคิดว่าถ้าให้ผู้พิพากษาคนนี้มาพิจารณาคดีของตนเองแล้วเนี่ยตนเองจะไม่รับความเป็นธรรมเนื่องจากผู้พิพากษาคนนี้ไม่มีความเป็นกลางนะครับเนื่องจากมีทัศนคติต่อตัวจำเลยอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นเหตุในการที่จะปฏิเสธผู้พิพากษาได้แล้วในคดีนี้เนี่ยศาลฎีกาก็บอกว่าถ้ามองจากมุมของจำเลยแล้วเนี่ยการที่ผู้พิพากษาที่นั่งร่วมเป็นองค์คณะซึ่งไม่ใช่ตัวผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสำนวนที่ทำการสืบพยานเป็นหลักนะครับอันนี้ผมขอย้ำเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจผิดว่าซึ่งผมเองตอนแรกที่ผมยังไม่ได้ไปดูตัวคำพิพากษาตัวเต็มที่เป็นภาษาเยอรมันเนี่ยผมยังเข้าใจว่าเป็นกรณีของผู้พิพากษาที่เป็นคนสืบพยานเองนะครับแล้วก็ระหว่างสืบพยานก็ใช้โทรศัพท์มือถือไปแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือเป็นผู้พิพากษาที่นั่งร่วมเป็นองค์คณะนะครับในการสืบพยานศาลฎีกาให้เหตุผลอย่างนี้ครับบอกว่าการที่ผู้พิพากษาที่นั่งร่วมเป็นองค์คณะได้ใช้โทรศัพท์มือถือในเรื่องส่วนตัวในระหว่างที่ทำการสืบพยานย่อมทำให้จำเลยเกิดความวิตกกังวลได้ว่าผู้พิพากษาคนดังกล่าวมีธงอยู่ในใจจึงไม่ได้สนใจที่จะตั้งใจฟังคำพยานที่ถือเป็นภารกิจหลักของความเป็นผู้พิพากษาคือจริงๆเขียนแบบนี้ก็เหมือนกับตำหนิผู้พิพากษาในศาลที่แฟรงก์เฟิร์ตอยู่ไกลๆนะครับแล้วเหตุผลที่ศาลฎีกาในคดีนี้ให้ไปอีกนะครับหมายถึงว่าให้เพิ่มเติมอีกก็บอกว่าเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้พิพากษาที่นั่งร่วมเป็นองค์คณะตั้งใจตั้งแต่แรกที่จะติดต่อกับทางบ้านผ่านการส่งข้อความทาง SMS ในเรื่องส่วนตัวเนื่องจากคาดหมายได้ว่าการสืบพยานในวันดังกล่าวจะต้องเลยเวลาราชการจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสมาธิของผู้พิพากษาคนดังกล่าวในการนั่งฟังคำพยานจะลดลงไปหรือไม่อย่างที่ศาลจังหวัดแฟรงก์เฟิร์ตได้เหตุผลไว้ในคำสั่งเพราะผู้พิพากษาที่ร่วมนั่งพิจารณาไม่เพียงแต่จะตั้งใจใช้โทรศัพท์มือถือในเรื่องส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีในระหว่างทำการสืบพยาน และจากการกระทำดังกล่าวจึงทำให้ความสามารถในการที่จะรับฟังข้อเท็จจริงที่สำคัญสำคัญในคดีต้องเสียไปนะครับอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทางศาลฎีกาให้นอกจากนี้ศาลฎีกายังให้เหตุผลเพิ่มอีกครับบอกว่าผู้พิพากษาคนดังกล่าวยังยอมรับด้วยว่ามีความพร้อมที่จะติดต่อกับทางบ้านในเรื่องส่วนตัวในระหว่างที่ทำการสืบพยานและให้ความสำคัญกับสิ่งดังกล่าวมากกว่าการสืบพยานที่ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยศาลฎีกาเขาก็จะบอกว่าที่ศาลแฟรงก์เฟิร์ตบอกว่าไอ้การที่ทำใช้มือถือในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยสมาธิมันไม่ได้มีผลอะไรเงี้ยศาลฎีกาในคดีนี้เขาก็จะตอบครับว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นแบบที่ศาลแฟรงก์เฟิร์ตว่านะครับและอีกเหตุผลหนึ่งที่ศาลฎีกาในคดีนี้ให้ไว้ก็บอกนี้ครับบอกว่าการที่สมาธิหลุดไปในช่วงสั้นๆเช่นที่เกิดขึ้นในระหว่างการสืบพยานที่ใช้เวลานานๆ นั้นเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติถูกไหมฮะเวลานั่งสืบพยานนานๆบางทีมันก็อาจจะมีสมาธิหลุดบ้างนะครับแต่ว่าศาลฎีกาในคดีนี้บอกว่าไอการที่สมาธิหลุดจากการที่สืบพยานนานๆเนี่ยมันเป็นคนละกรณีมันต่างจากกรณีที่เกิดขึ้นในกรณีนี้นะครับเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางฝั่งของผู้รักษาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยตั้งใจที่จะติดต่อกับทางบ้านมาตั้งแต่แรกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่มันไม่อะไรอ่ะมันไปไม่ได้ด้วยกันกับการที่จะต้องมาตั้งอกตั้งใจหรือว่าเอาใจใส่กับการสืบพยานนะครับแล้วเหตุผลอันสุดท้ายก็คือว่าศาลฎีกาบอกว่าแม้ว่าผู้พิพากษาที่ถูกคัดค้านนะครับท่านผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่ถูกคัดค้านท่านจะขอโทษกับทางทนายแล้วก็ตามศาลฎีกาบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่มันไม่ชอบเนี่ยมันกลับมาเป็นสิ่งที่ชอบได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเงี้ยคำคัดค้านของจำเลยก็เลยฟังขึ้นนะครับเป็นเหตุในการที่จะสามารถฎีกาซึ่งถือว่าเป็นฎีกาข้อกฎหมายนะครับตามวิอาญามาตรา338วงเล็บ3อย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับแล้วก็ผลของคดีนี้ก็คือว่าศาลฎีกาในคดีนี้ก็ยกนะครับคำพิพากษาของศาลจังหวัดแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ย้อนสำนวนกลับไปให้องค์คณะอื่นเป็นการทำการสืบพยานแทนนะครับก็วันนี้ในส่วนของคดีนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้แต่อันนึงที่ผมอยากจะย้ำก่อนจบก็คือว่าการใช้โทรศัพท์มือถือบนบัลลังก์นะครับของผู้พิพากษาที่เยอรมันเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวตามอย่างคดีนี้เนี่ยก็คือคงทำไม่ได้อย่างที่ศาลฎีกาได้ให้ผลไปแล้วนะครับแต่อันนึงก็คือถ้ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับแล้วเป็นเรื่องของการที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ไอ้อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้และแม้ว่าจะมีการคัดค้านซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นผมก็เข้าใจว่าก็คงไม่มีการคัดค้านนะครับผมเองผมเคยอ่านเจอว่ามันมีกรณีนี้แล้วมันมีคำพิพากษาของศาลพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าสามารถที่ทำได้คือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์แต่ว่าผมยังหาไอตัวคำพิพากษาที่ผมเคยอ่านไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันไหนเจอแล้วผมจะกลับมาพูดอีกมุมหนึ่งนะครับว่ามันมีกรณีที่ผู้พิพากษาเนี่ยก็สามารถใช้มือถือบนบัลลังก์ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ครับวันนี้ก็คิดว่าคงจะแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป